Belə deyək də, hələ diffamasiya haqqında qanunu qəbul etmiş ölkələrdə belə bu mövzu ətrafında müzakirələr və mübahisələr gedir. İş orasındadır ki, diffamasiya haqqında qanun bir çox hallarda bəziləri belə düşünür və belə qavrayır ki, bəs diffamasiya haqqında qanunu Azərbaycan qəbul eləsə, jurnalistlər tamamilə məsuliyyətdən kənarda qalacaqlar. Söhbət ondan getmir. Söhbət sadəcə olaraq jurnalistlərin diffamasiyanın cinayət məcəlləsindən çıxarılmasıdır. Yəni, jurnalistlər əgər kiminsə şərəf ləyaqətini təhqir edirlərsə, kiməsə böhtən atırlarsa, onlar mülki qaydada bu işlərə görə cavab verməlidirlər. Ona görə də bir sıra hallarda həmkarlarımız və bir sıra digər insanlar deyirlər ki, Azərbaycan cəmiyyəti diffamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsinə hələ hazır deyil. Sözün doğrusu, bunun nə qədər doğru olub-olmadığını heç kim sübut eləyə bilməz. Çünki sözün doğrusu, mənə elə gəlir ki, heç sorğu da keçirilməyib əhali arasında ki, diffamasiya haqqında qanun qəbul edilsin, ya edilməsin. Və mən belə düşünürəm ki, elə o, belə deyək, bugünkü müzakirələrdə də o misalı gətirdim. Hərçənd bu mənim orijinal fikrim deyil, məndən əvvəl həmkarlarım söyləyibdir. Bir zamanlar ölüm hökmünün ləğv edilməsi ilə bağlı da müəyyən dərəcədə müzakirələr getdi və o zaman da söyləyirdilər ki, əgər ölüm hökmü ləğv edilsə, Azərbaycanda cinayətlərin, qətillərin sayı birdən-birə, nə bilim, çox güclü şəkildə artacaq. Amma bu qanun qəbul edildi, yəni ölüm hökmü Azərbaycanda ləğv olundu və cinayətlərin sayı artmadı. Qətillərin sayı artmadı. Söhbət ondan gedir ki, hər halda
rəsmi statistikaya görə artmadı.
Yox, təbii rəsmi statistika, həm qeyri-rəsmi statistikaya görə də. Çünki, bilirsiniz, üzr istəyirəm, adam öldürmək bir elə asan iş deyil ki, birdən-birə sən bu işə qoşulasan. Yəni, hər halda cəmiyyətin nəyəsə hazır olub olmadığını cəmiyyətin boynuna qoymağa heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki mənə elə gəlir ki, cəmiyyət hər halda nəyə hazır olub olmadığını özü müəyyən eləyəcəkdir və cəmiyyətin arasında gedən söhbətlər bunu göstərəcəkdir. Mən hər halda diffamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsinə tərəfdaram. Bu mənada ki, şərəf, ləyaqətin alçaldılması, böhtan kimi demək işlərə görə jurnalistləri cinayət məsuliyyətinə cəlb edərək onları, yəni belə deyək də, peşəkar canilərin arasına atmaq düzgün deyil. Olmaz.
Bəs onda sual verək də, buyurun, ki, jurnalistə yazdığına görə nə etmək lazımdır?
Yəni, mülki qaydada jurnalist cəzalandırılmalıdır. Əgər cəzalandırılmalıdırsa, bu mənada müəyyən cərimələr olur. Nə bilim, yəni bu, belə deyək də, mən heç vaxt heç kimə cəza kəsməmişəm. Ona görə onun növlərindən də çeşidlərindən başım çıxmır. Siz... Amma hər halda, yəni... Diffamasiyaya görə jurnalisti həbsə atmaq olmaz. Söhbət bundan gedir. Cəzalandırılmalıdır. Bəli, redaksiya cərimə oluna bilər, müəyyən başqa tədbirlər görülə bilər, amma jurnalisti yazdığına görə, yazısına görə məhbəsə atmaq olmaz.
Bəs görək Bəxtiyar Sadıqov, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, o bu barədə nə fikirdədir?
Mən belə hesab edirəm, defamasiya haqqında qanun onun indiki halda qəbulu çox tezdir. Əvvəlcə biz cəmiyyəti hazırlamalıyıq. Cəmiyyətdən öncə jurnalistlərimizi hazırlamalıyıq. Bax, hamınız jurnalistsiniz. Son dövrlər görürsünüz ki, biz reçet jurnalistikası ilə mübarizə apardıq və nəhayət qınağın bir formasını tapmışıq. Qara siyahı. Və çox böyük çətinliklər var o müzakirələrdə, o qərarların qəbulunda, filanında. Amma bir var həqiqi jurnalist ola, bununla məqsədi o ola ki, operativ, tərəfsiz, qərəfsiz, obyektiv informasiya toplayıb cəmiyyətə çatdırsın. Bu aydındır. Biz bunu qəbul eləyirik. İndi bəzən siyasiləşmiş qəzetlər var. Bunlar da siyasi yönümlü informasiyalar yayırlar. Bu da müəyyən dövrlə bağlıdır. Amma bizdə qəzetlər var, jurnalistlər var ki, bunların məqsədi ancaq kimdənsə, yaxud kimlərdənsə, bu dövlət məmuru da olur. Son dövrdə artıq sahibkarlara, iş adamlarına hücumlar başlayıb. Yəni bizə gələn o ərizə və şikayətlər əsasında mən deyirəm, Mətbuat Şurasına məqsədli şəkildə öz maddi maraqlarını təmin etməyənə qədər insanların şərəf və ləyaqətini təhqir edirlər. Mən belə hesab edirəm, ilk növbədə biz öz sıralarımızı təmizləməliyik. Biz reçet jurnalistikasının kökünü kəsməliyik. Reçet jurnalistikasının kökünü kəsəndən sonra heç bir peşəkar jurnalist insanların şərəf və ləyaqətinə toxunmur.
Amma həbsdə olan heç bir reçet jurnalistikanın qəzetinin redaktoru, yəni jurnalisti deyil də.
Tamamilə doğrudur ki, həbsdə olanların heç biri defamasiyaya görə həbs olunmuyor.
Yox, reçetlər deyil. Sizin əsas problem reçetdir.
Yox, axı bizdə həbsdə olan jurnalist yoxdur. O defamasiyaya görə deyil ki.
Ya siyasi qəzetlərdir.
Yox, indi axı bizdə axı elə bir qanun da yoxdur ki, deməli jurnalistləri cinayət məsuliyyətindən azad edəsən. O da yoxdur.
Siz ki, əsasən mübarizəni aparırıq reçet jurnalistikası ilə. Bu həbsdə olanlar da mübarizənin nəticəsi olmalıdır. Bunlar əslində türmədə reçet jurnalistlər olmalı idi. Amma onlar deyirlər də başqa jurnalistlər. O baxımdan deyirəm.
Biz sadəcə olaraq buna qarşı biz mübarizə aparırıq və əgər hansısa jurnalist əməlinə görə həbs olunursa, burada da biz məqama baxırıq. Əgər o reçet jurnalist isə, açıq bəyan edirik ki, bu reçet jurnalistikası biz onu jurnalist kimi qəbul eləmirik və onu müdafiə eləmirik. Başqaları isə, tutaq ki, Əflatun Amaşov, hörmətli sədrimiz, gedib Qənimət Zahidlə görüşüb, Mirzə Sakit Zahidovla da görüşüb orada. Məsələ də qaldırmışdı. Düzdür, onlar jurnalistik fəaliyyətinə görə həbs olunmayıblar. Amma bu halda da Mətbuat Şurası, yəni jurnalistlərin qayğısına qalıb. Söhbət isə ondan gedir ki, jurnalistika peşəkarlaşsa, reçet fəaliyyətindən azad olsa, onun heç defamasiya haqqında qanunun qəbuluna ehtiyac qalmır. Xüsusən mən sonuncu məqamı yada salmaq istəyirəm. Təzadlar qəzetinin baş redaktoru həbs olundu. Cənab prezident İlham Əliyev bundan xəbər tutan kimi dərhal müvafiq tapşırıq verdi. Apellyasiya məhkəməsi işə tez baxdı, dərhal baxdı və onu məhbəsdən azad etdi. Və cənab prezident orada bir ifadə işlətdi ki, biz heç vaxt jurnalistlərin yazdıqları yazaya görə həbsə atılmasına imkan verməyəcəyik. Bunu biz arzulamırıq. Bax görürsüz, o vaxtdan sonra defamasiyaya görə bir jurnalist də həbs olunmayıb.
Bəxtəm, siz dediniz cəmiyyət hazır deyil hələ defamasiya haqqında qanunun qəbuluna. Mən cəmiyyətdən jurnalistlərlə məmurları ayırdım. Sizcə hansı hazır deyil? Məmurlar daha çox hazır deyil yoxsa jurnalistlər?
Bilirsiniz, bir mənalı şəkildə suala cavab vermək çətindir. Tutaq ki, Azərbaycan jurnalistikasının problemlərindən biri ilkin mənbədən informasiya əldə eləməkdir. Bunu siz də bu çətinliyi görürsünüz, biz də görürük. Amma elə məmur var ki, mətbuata açıqdır. Eləsi də var ki, qəzetdən qorxur, mən açıq deyirəm. Səbəbin deyə bilmərəm. Bəlkə də nə vaxtsa jurnalistlər bunu inciliblər, bunun dediyini təhrif ediblər. Misal üçün, bir neçə qəzet var ki, mən o qəzetdən müsahibə vermirəm. Mən fikrimi təhrif ediblər. Yaxınlaşanda falan qəzet deyirəm, inciməyin, mən sizlə əməkdaşlıq eləmirəm. Bu da var. Yəni, jurnalistlərin hamısı eyni deyil axı. Biz arzu eləyərdik ki, əməkdaşlıq olsun, yaxınlıq olsun. Bax, yadınıza gəlir bir neçə il bundan öncə cənab Ramiz Mehdiyev mətbuat xidmətləri ilə bağlı müşavirədə dedi ki, qoy nazirlərimiz dövlət məmurları ayda bir dəfə jurnalistlərlə çay süfrəsi arxasında söhbət eləsinlər. Çox gözəl tövsiyə etdi. Dövlət məmuru bundan yüksək nə deyə bilər? Mən inanıram ki, jurnalistlərlə məmurların belə səmimi, sıx çay süfrəsi arxasında görüşləri olsa, nə heç kimi şərəf ləyaqətini təhqir eləməz. Biz azərbaycanlıyıq da. Çörək kəsən, üzbəyəz oturandan sonra insanı biz söyə bilmirik. Ona görə də jurnalistlə, qəzetlə əməkdaşlıq eləmək lazımdır. Jurnalist səhv yazırsa, düz yazmırsa, onu da ona bir dosyana demək lazım ki, əzizim, sən bir də belə yazsan, mən səndən əməkdaşlıq eləməyəcəm.
Belə, İlçin müəllim. Bir neçə fikir diqqətimi çəkdi. Bəxtiyar Sadıqov iddia edir ki, jurnalistlər yazdıqlarına görə həbs olunmurlar. Azərbaycanda sonra dedi ki, bir yerdə çay içmək məsələsinə toxundu. Siz çay içirsiniz hansı məmurla və bu işinizə nə cür təsir göstərir?
Yox, mən yəni tanımadığım məmurla çay içmirəm. Mən sadəcə olaraq dostlarımla çay içirəm. Ola bilsin, bəziləri məmurdur. Yəni onunla çay içməyim dostum olduğuna görə çay içirəm, məmur olduğuna görə yox. İndi bilmirəm, yəni o məcazi mənada bunu söylədi. Bu mənada ki, yəni üz-üzdən utanar, yəni daha çox ünsiyyətli olmaq lazımdır. təbii şeydir, daha çox ünsiyyətli olmaq lazımdır. İnsanlar bir-birinə yaxşı münasibət bəsləməlidir, bir-birinə inanmalıdır. Və burada bir məqam var. Bəxtiyar müəllim bunu deyir, amma bizdə informasiya vermək haqqında qanun var və informasiya almaq haqqında da qanun var. İstənilən məmur, istənilən qəzetə, hətta onun sözlərini təhrif belə eləyiblərsə, o, onların sualına cavab verməyə borcludur. Çünki qanun var. Yəni, məmur, bir var məmurun, belə deyək də, ailəsindəki məsələlər barədə sual verələr. O, ona cavab verməyə bilər. Amma bir də var, işlə bağlı, işlə əlaqədar ona sual verirlər. O, sualı cavablandırmalıdır. Da ki, kimdənsə incimişəm ya inciməmişəm, belə şey olmamalıdır. Mən inciyə bilərəm, cavab verməyə bilərəm. İşimə aid olmayan məsələlərlə bağlı. İşimə aid məsələ isə cavab verməliyəm mən.
Bəs yenə də Bəxtiyar Sadıqov bu fikri işlətdi ki, cəmiyyət hazır deyil difamasiya haqqında qanunun həbs olmasına və amma özü də dedi ki, heç difamasiya ilə bağlı cinayət məcəlləsindəki maddə heç istifadə də olunmur. Yəni, şərəf və ləyaqətin təhqirinə görə, onun sözlərinə görə həbs olunmurlar jurnalistlər.
Yox, yəni düz deyir, bu saat məhbəsdə olan jurnalistlərimizin heç biri difamasiya ilə bağlı həbs olunmayıblar. Yəni, biri narkoman olub, o birisi xuligan olub, üçüncüsü terrorçu olub, nə bilim, dördüncüsü rüşvətxor olub. Yəni, bunların heç birinin difamasiya və jurnalistikaya aidiyyatı yoxdur. Amma bilirik ki, bu heç də belə deyil. Yəni, bu özümüz özümüzü aldadırıq. Aldatmağa ehtiyac yoxdur, biz bilirik ki, kimi nəyə görə həbs eləyirlər. Amma sırf, belə deyək, hüquqi baxımdan difamasiya maddəsi ilə bu saat həbsdə olan jurnalistimiz yoxdur.
Bəs,
mən bildiyim qədər
əgər herhalde. Yoxdursa, sizcə biz belə tamamilə heç əhəmiyyəti olmayan bir məsələ ətrafında uzun-uzadı illər boyu müzakirələr aparmaqla diqqəti əslində söz azadlığı üçün siyasi iradənin olmamasına yönəltmirikmi?
Yox, bilirsiniz, biraz başqa şeydir. Biz, mən başqa cür düşünürəm, nə mənada başqa cür? İş orasındadır ki, biz hər hansı bir qanunu qəbul eləyiriksə, bugün üçün yaxud indiki özümüz üçün qəbul eləmirik. Bu qanun qəbul olunanda, yəni illər sonra da nəzərdə tutulacaq. Məsələn, bu tədbirdə iştirak edən Böyük Britaniyanın nümayəndəsi Hugh Tomlinson, səhv etmirəmsə, yəni səhv edirəmsə mənə bağışlayar yəqin ki, o belə bir söz söylədi ki, Britaniyada difamasiya haqqında qanun yoxdur. Amma cinayət məsuliyyətinə difamasiyaya görə cəlb edilən jurnalist, sonuncu jurnalist bu hal 1948-ci ildə olub, 70 il bundan əvvəl. Yəni iş orasındadır ki, və nəyə görə 48-ci ildə Britaniya cəmiyyəti deyib ki, ay əzizlərim, ay uşaqlar, ay jurnalistlər, ay nə bilim kimlər, jurnalisti yazdığına görə həbs etmək olmaz. Və sadəcə olaraq bu, belə deyək, qanunun qəbul olunmaması Britaniyada bir atavizm kimi bir şeydir. O qanun, yəni jurnalisti cinayət məsuliyyətinə difamasiyaya görə cəlb eləmək olar, de yuru, amma de facto bunu heç kim eləmir. Və o bir şey də söylədi ki, bizdə ümumiyyətlə deyir, Britaniyada qanunları dəyişdirmək kimi adət çox nadir hallarda, ümumiyyətlə adət yoxdur. Amma deyir, bunu biz artıq, yəni palataya öz parlamentlərinə göndərirlər. Həm də bir kəlmə də işlətdi, dedi ki, valla biz jurnalistləri yazdıqlarına görə, difamasiyaya görə demək, məhbəsə atmaqdan 70 il bundan əvvəl əl çəkmişik və o zaman heç Avropa Şurası mı birliyi deyilən şey ağıllarda belə yox idi. Yəni bu cəmiyyətin hazır olub olmamasına bir misaldır. Britaniyada ictimai fikir, cəmiyyət çoxdan bəri belə bir qənaətə gəlib ki, jurnalisti difamasiyaya görə, yazdığına görə həbs eləmək olmaz. Biz hələ özümüz öz boynumuza qoyuruq ki, biz bu qənaətə hələ gəlməmişik. Amma sizi inandırıram, kanun qəbul olunan kimi məlum olacaq ki, biz elə hamımız çoxdan bu fikirdə idik.
Yəni, özünüz də dediniz ki, Britaniyada bu qanun var, amma tətbiq olunmur.
Fransanın özündə,
özündə də qanun var, tətbiq olunmur. Elə belə çıxır ki, Azərbaycanda da var, amma tətbiq olunmur. Azərbaycanda başqa cür baskılar tətbiq olunur.
Gəlin və onda, biz fikrimizi yayındırırıq. Gəlin onda belə yanaşaq bu məsələyə ki, gəlin görək Britaniyada yaxud Fransada həbsdə yatan jurnalist varmı?
Səhv eləmirəmsə, keçən Ramiz Mehdiyev demişdi ki, 99 jurnalist var həbsdə.
Olur, mənim xəbərim yoxdur ondan.
Hə, demişdi, amma sonra düzdür, təksib elədilər, onlar da dedilər ki...
Nəsə, görünün başqa kontekstdə söyləyib ona görə. Amma hər halda, bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, difamasiya haqqında qanun barədə danışmaq, onu müzakirə eləmək, fikir yayındırmaqdır. Sadəcə olaraq biz sabahkıları da düşünməliyik. Çünki bu maddələrlə... Hər halda, məsələn, misal gətirdilər, müxalifət qəzetinin işçiləri. Onlar yatdılar, Rövşən Kəbirli falan. İndi onların işi getmişdi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə və həmin məhkəmədə işi geri göndərib, burada yenidən baxılmalıdır o işə. Yəni, söhbət ondan gedir ki, 3 il, 4 il sonra belə, hər halda bizim adımız o... Bədnam siyahıya düşür ki, Azərbaycanda difamasiyaya görə insanlar 4 il qabaq olub məsələ, 3 il qabaq olub məsələ, amma hələ də gündəmdədir, Avropanın gündəmindədir, söhbət ondan gedir.
Və demək istəyirsiniz, ola bilsin ki, narahatlığın bir hissəsi də bundan irəli gəlir ki, Azərbaycanda belə maddələr olanda onlardan istifadə ehtimalı daha böyükdür nəinki?
Mən nəyə görə deyirəm ki, difamasiya haqqında qanun cinayət məcəlləsindən çıxarılıb mülki qaydada işlənməlidir. Mən sizi inandırıram, əgər bu belə olmasaydı, bizim o dediyimiz jurnalistləri məhz difamasiyaya görə məsuliyyətə cəlb eləyərdilər. Amma mülki qaydada. Yəni, cərimə qoyulardı, yaxud başqa bir işlər, başqa bir şey tədbiq olunardı. Müxtəlif cür yəni, üsullar ola bilər. İctimai işə cəlb olunmaq, məsələn. Əla, çox maraqlı bir şey olardı. Cərimə eləyirsən, adamın pulu yoxdur. Yəni, onun da çərçivəsi olmalıdır. Redaksiyanın pulu yoxdur, amma onları ictimai işə cəlb eləyirsən, məsələn. Qocalar evinə gedib kömək eləsinlər, internatlara, yetimxanalara kömək eləsinlər, ağac əksinlər, park salsınlar. Pis olmazdı, yox?
Bilmirəm, valla.
Yəni, bu... Ağac verərdilər, əkərdik. Niyə ki, gözəl şeydir. Kişi deyir, ömründə ağac əkməlidir, ev tikməlidir, bir də oğlan böyütməlidir. Beş olmasa birini eləyək də ağac əkək.
Gender baxımından çox belə...
Niyə? Biz xanımlara kömək eləyərik ağac əkməkdə.
Bəhruz Quliyev, Səs qəzetinin baş redaktoru. Telefonda qoşublar bizə, prodüserimiz xəbər verir. Bəhruz bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Bəhruz bəy, Elçin Şıxlı studiyamızdadır və bundan əvvəl biz Bəxtiyar Sadıqovun fikirlərini dinlədik. Burada bir fikir ayrılığı var bir məsələ ilə bağlı. Elçin Şıxlı hesab edir ki, Azərbaycanda jurnalistləri yazdıqlarına görə həbs etməyi nəzərdə tutan maddə, yəni cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır və yəni difamasiya ilə bağlı qanun qəbul olunmalıdır ayrıca və bu cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır. Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, bu məsələyə hələ Azərbaycan cəmiyyəti hazır deyil. Və mənim üçün də maraqlıdır ki, görəsən Azərbaycan cəmiyyətinin başqa cəmiyyətlərdən fərqi nədir ki, onlar buna hazır deyirlər?
Sizin qoyduğunuz sual çox maraqlı sualdır. Və hər iki həmkarıma mənim çox böyük hörmətim var. Amma çox təəssüf edirəm ki, bu yanaşmaların ikisi də maraqlıdır. Amma gəlin belə baxaq da, mən Səs qəzetinin baş redaktoru olsam da, həm də Azərbaycan cəmiyyətinin belə deyək, bir üzvüyəm və vətəndaşam. 30 min cibində vəsiqəsi olan jurnalist var. Yəni ki, jurnalist vəsiqəsi gəzdirən jurnalistimiz var. Gəlin 30 mini biz bu qanunla, belə deyək, bu cinayət məcəlləsindən həmin o bəndi çıxartmaqdan 30 mini cinayət məsuliyyətindən azad eləyək. Görək 8 milyonun bu hüquqları tapdalanmaq deyilmi? Bu bir. İkinci tərəfdən. Əgər həqiqətən də, Bəxtiyar müəllim düz deyir, Bu biz peşəkarlığı, yəni jurnalist məsuliyyətini artıra bilsək, peşəkarlığın səviyyəsini qaldıra bilsək, jurnalist problemlərini həll edə bilsək, yəni ki, reçetçilikdir və digər problemlərdir. Yəni, sırf jurnalistikamızı bu qanunlara hazırlaya bilsək ki, bu cinayət məcəlləsindən həmin o bəhs götürülsün, yəni ki, jurnalistimiz hazır olsun ki, sabah hər hansı bir vətəndaşı təhdid eləməyəcək və cəmiyyətimiz də buna hazır olsun, bəli, buyurun, gəlin, qəbul edək. Amma mən əminəm ki, hələ bu gün Azərbaycan jurnalisti, mənim özüm də jurnalist, belə deyək, bir kollektivin rəhbəri kimi deyirəm ki, bu gün Azərbaycan jurnalisti ona hazır deyil.
Özür istəyirəm, özür istəyirəm. Vüqar mənim, Bəhruz mənim, özür istəyirəm. Sizin mobil telefonunuz var, eləmi?
Bəli.
Siz niyə Azərbaycan jurnalisti və Azərbaycan cəmiyyəti mobil telefon işlətməyə hazırdır, amma deyək ki, difamasiya ilə bağlı qabaqcıl ölkələrin praktikasını tətbiq etməyə hazır deyil?
Birinci, mən deyim sizə ki, o qabaqcıl, hansı ki, bizə tövsiyə edirlər ekspertlər, Avropa Şurasının və digər beynəlxalq təşkilatların ekspertlərinin o fikirləri ki, bizə tövsiyə edirlər, o ki, mən bu qanunu qəbul eləyin. Onların özləri heç öz dövlətlərində difamasiya haqqında qanunu qəbul eləməyiblər.
Bu bir. Tətbiq, amma jurnalistləri həbs eləməyiblər.
Dövlət qüvvəsində deyil hələ ki, yəni ki, xahiş edirəm, ona diqqətlə siz götürün, araşdırın, baxın, Avropa dövlətlərinə götürün, baxın. Bu bir. İkinci tərəfdən, mən deyirəm ki, bugün Azərbaycan jurnalisti əgər hər hansı bir siyasi bir ictimai xadimin və ya siyasi xadimin şər böhtan ataraq onun həyatına təsir eləyib, onun ləyaqətini alçaldırsa, təhqir eləyirsə və bugün həmin vətəndaş öz hüquqlarını qoruya bilmirsə, tutalım ki, özünü təsdiq eləmək üçün bu sözsüz ki, məsuliyyətə cəlb olunması üçün jurnalistin bu məhkəmə orqanlarına müraciət eləməlidir. Eləyən kimin deyirlər ki, bugün Avropa Şurasının və digər beynəlxalq qurumların ekspertləri deyirlər ki, Azərbaycanda söz azadlığına təpki var. Gəlin görə bu təpkidir mi? Bayaqları hesab elədilər ki, həqiqətən də bugün informasiya ilə bağlı heç bir jurnalist tutulmur. Yəni şər böhtana görə heç bir jurnalist həbs olunmuyubdur. Bugün həbs olunanlar hansısa bir məişət zəminində törətdikləri hadisə görə bunlar həbs olunublar. Yəni, bunları qazmaq lazım deyil. Bugün həqiqətən də tənqidə görə hansı bir jurnalist tutulubmu Azərbaycanda? Mən hesab edirəm ki, tutulmuyor. Və özünüz də etiraf elədiniz ki, hələ ki, bu formada bizdə belə deyək, cinayət məsuliyyətində cəlb olunan yoxdur.
Bəhruz, mənim bir sual vermək istəyirəm. Sizin qəzetlə bağlı tez-tez iradlar səslənir, xüsusilə də müxalifət düşərgəsində və xüsusilə də seçkilər dönəmində kəskinləşdiyi barədə qəzetin tonunun xüsusilə kəskinləşdiyi barədə danışırlar və qəzetinizdə bir müddət çox belə bir mənalı qarşılanmayan kollajlar da dərc olunurdu müxalifət liderləri və onların ailə üzvləri haqqında. Və sizcə həmin sizin qəzetdən həbs olunan olubmu həmin kollajlara görə?
Baxın, əgər həqiqətən də bizim kimisə təhqir eləmişiksə, kimisə şərəf əlayəqətini tapdalamışıqsa, məhkəməyə müraciət edibdir və biz məhkəmədə sübut eləmişik ki, bu sizin şərəf əlayəqətinizi tapdalanmaq deyil, sadəcə olaraq bu tənqiddir. Biz bəzən tənqid ilə təhqiri səs salırıq, şərəf və əlayəqətinin tapdalanmasını səs salırıq. Biz heç vaxt heç kimin təhqir eləyə bilmərik. Və ona heç bir jurnalistika belə və qayda qanunlarımız və yaxud da bizim milli mentalitetimiz buna imkan vermir ki, biz kimisə şərəf əlayəqətini tapdalayaq və yaxud da onun şəxsi həyatına müdaxilə eləyək. Biz hansısa bir siyasi xadimin əgər tənqid eləyiriksə, əgər bu obyektiv deyilsə, əgər bu qərəzlidirsə, buyursun məhkəməyə müraciət eləsin və dəfələrlə dolu müraciət eləyib, biz də sübut eləmişik ki, bu insanın biz ümumiyyətlə şərəf əlayəqətini təhqir eləmək fikrimiz yoxdur. Sadəcə olaraq buyurun, Azərbaycan jurnalistikasında güclü janrlarımız var bizim, bilirsiniz ki, çox müxtəlif janrlarımız var. Satiramız var, felyetonumuz var, biz bu sadəcə olaraq buna tənqid eləmişik.
Və bu da sizin fikrinizcə, Bəhruz müəllim, müxalifət liderinin xanımına, belə deyək, onun məhz elə cinsi mənada karikaturasını dərc eləmək təhqir elementi daşımır.
Mən heç vaxt bizim qəzetimiz hansısa bir müxalifət liderinin xanımına və yaxud da ailəsi haqqında heç bir şey yaza bilməz və yazmaz və mən həmin qəzetin arxasına heç vaxt imza atmaram ki, hansısa bir insanın ailəsinə və yaxud da ki, belə deyək, onun bacısı haqqında, yoldaşı haqqında, həyat yoldaşı haqqında nəsə yazsın. Yəni, bu səs qəzeti heç vaxt belə səviyyəsiz mübarizə üsulu seçə bilməz. Biz sadəcə olaraq bir qəzetçi kimi hər hansı bir görünən, belə deyək, o obyekti sadəcə olaraq tərəflərini aşmışıq ki, budur, budur, budur. Tənqid, haqlı tənqid eləmişik. Biz bir vaxt heçimin şəxsi həyatına və yaxud da ki, bir siyasi xadimi təqdirləmək məqsədi ilə biz heç nə verməmişik. Və vermişiksə, buyurun, göstərin bizə. Biz belə bir şey eləməmişik və eləmək fikrimiz də yoxdur. Sadəcə olaraq mən demək istəyirəm ki, hər bir qəzet özündə nə vaxt ki, məsuliyyəti hiss eləsə ki, bu adam hazırdır, onda heç difamasiya haqqında qanuna da ehtiyac yoxdur. Yəni ki, ya, bu gün əgər difamasiya haqqında qanun yoxdur, heç qəbul olunmuyubsa, əgər difamasiya ilə bağlı heç kim həbs olunmursa, biz nə edirik o qanunu? Amma yox, ötəsilik götürübsə, Azərbaycan dövləti ötəsilik götürüb ki, bax, bu qanun qəbul olunmalıdır, ancaq buna da zaman lazımdır və mərhələ-mərhələ bunlar, belə deyək, bir ictimai sifariş lazımdır, bir sosial sifariş lazımdır, bir jurnalist məsuliyyəti ona dəlalət eləməlidir, ona bir şərait yaratmalıdır ki, o qanun qəbul olunsun və olunsun. Biz onun əleyhinə deyirik. Və mənim özüm də bir jurnalist kimin heç vaxt kiminsə şərt böhtana görə tutulmağının tərəfdarı deyiləm. Mən də jurnalistəm. Amma bir də fikirləşək ki, jurnalist, hər bir jurnalist öz Azərbaycan cəmiyyətinin bir üzvüdür və vətəndaşdır. Onun da hüquqlarını, vətəndaşın da hüquqlarını qorumaq bizim borcumuzdur. Siz difamasiya deyən kimi mən xahiş edirəm, bu dəqiqə məmur və jurnalist arasında olan münasibətlər yox. Vətəndaş və jurnalist arasında münasibətləri tənzimləməyə çalışın. Yəni, bunu düşünün.
Və Elçin müəllim, xahiş edirəm, xəttə qalın Bəhruz bəy. Və Elçin müəllim, sizcə, siz bayaq dediniz ki, bəzi hallarda bu qanun tətbiq olunur və biz də bilirik ki, hal-hazırda da jurnalistlərin üzərində, bir neçə jurnalistin üzərində və xüsusilə müxalifət qəzetlərində çalışan jurnalistlərin üzərində çoxlu məhkəmə işləri var. Amma bu maddənin seçmə, yəni ayrı seçkilik salınaraq tətbiqi ilə bağlı şübhəniz var mı sizin?
Təbii şübhəm var, nə mənada? İş orasındadır ki, o reket dediyimiz qəzetlərin çox təəssüf ki, heç birini demək hələ cinayət məsuliyyətini cəlb eləməyiblər. Əgər onları da cəlb eləsəydilər, bu Bəhruz bəy düz söyləyir. Yəni 30 min cibində, 30 min adam cibində jurnalist vəsiqəsi gəzdirir və bu da çox böyük rəqəmdir. Mən istərdim ki, hər halda onlardan da kimsə məsuliyyətə cəlb eləsinlər. Təbii mən bunu heç kimin məhbəsə atılmağını istəmirəm. Sadəcə olaraq iş orasındadır ki cinayət bilirsiniz bu yenə də təkrar eləmək istəyirəm bu bir şeyi qatışdırırıq biz difamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsi heç də məsuliyyətdən azad olunmaq yaxud edilmək demək deyil sadəcə olaraq jurnalisti qatilin yanına salmaq olmaz Jurnalist öz cəzasını mülki qaydada çəkməlidir. Formalarını gərək hüquqşünaslar fikirləşsin, formalarını tapsınlar. Mən təklif elədim, ağac əkdirsinlər. Mən razıyam ki, bu sadə o reket jurnalist dediklərimizə gedək, hərəyə bir ağac əksinlər. 30 min adam, 30 hərəyə bir ağac əksə görünməşə yaranır. Eləyək.
Və Bəhruz bəy, siz necə düşünürsünüz? Bəhruz bəy, eşidirsiniz bizi? Siz necə düşünürsünüz? Jurnalistə bəlkə həbsdə oturmaq əvəzinə ağac əkdirmək lazımdır.
Mən o ağac əkdirməyə və yaxud o yoldurmağı bilmirəm. Mən onu bilirəm ki, çalışmaq lazımdır ki, bu birbaşa jurnalisti məhkəmə məsuliyyətinə cəlb eləmək yox. Bayaqları Elçin müəllim dedi, mən onu istəyirəm əlavə edəyəm ki, hələ məhkəməyə kimin bir neçə dənə prosedura var. Yəni ki, mətbuat şurası var, bugün mən sizə deyim ki, mətbuat şurası çox uğurlu iş aparır. Mətbuat şurası bugün reşetçilərlə bağlı çox ciddi tədbirlər görür, ictimai qınaq var. Və bu prosesləri keçəndən sonra, əgər adam islah olunmazsa, qəzet islah olunmazsa, jurnalist islah olunmazsa, onda məhkəməyə müraciət eləmək olar. Amma fakt budur ki, bu reşetçilikdə ictimai qınağa görə, bu mətbuat şurasının apardığı iş fəaliyyətinə görə, Bunlar artık bir kısmı öz cezasını hesapların başa düşüblər, bir kısmı artık belə deyək ictimai qınağa məruz qalır, para gedir, bu təpki ilə qarşılaşır. Yəni bu yaxşı aldı. Buna heç məhkəməyə də ehtiyac olmur bəzi hallarda. Amma məhkəmənin qərəzli olması, siz bayaqlar dediniz ki, məhkəmələr bəzən qərəzli olur. Məhkəmələr heç bir qərəzli ola bilməz. Ya səs qəzetinin olsun, ya yeni müsabatın olsun və yaxud da yeni başqa bir qəzetin olsun. Məhkəmə məhkəmədir. Yəni ki, bu aile qanunvericiliyi bilirsiniz ki, üzrə məhkəmə hakimiyyəti var və bu öz qərarlarında fikirləşmir ki, bu səs qəzetinin jurnalistidir ya digər qəzetinin jurnalistidir. Bu, əgər haqlıdırsa və yaxud da haqsızdırsa və yaxud da şərbi ötənə yol verilibsə və yaxud da jurnalist öz peşə etiqasını pozubsa, sözsüz ki, cəzalanmalıdır və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Əgər mənim jurnalistim hazırda bir cinayətə yol veribsə və mənim özüm də cinayət eləmiş olacağım, onca görür ki, jurnalistin yazdığını belə deyək, həm də öz qəzetini də dərk edirəm. Mən də məsuliyyətə cəlb olunmağa hazıram. Amma çalışmaq lazımdır ki, jurnalist və qəzet baş redaktorlarının özləri bir avasitə bu məsuliyyəti silib, özlərində yavaş-yavaş təkinsinlər və ondan sonra mərhələ-mərhələ bəli bu qanuna gedirik və bunu da qəbul eləməyə borçluyuq. Ona görə ki, Azərbaycan dövləti artıq bundan bağlı bilirsiniz ki, öhdəçilik götürür.
Çox sağ olun Bəhruz bəy.
Sağ olun.
Verilişə qatıldığınıza görə İlkin mənim sizə də təşəkkür edirik və biz yəqin ki, nə vaxtsa cəmiyyət bu məsələdə
olursa mən bir şey əlavə eləyim. Yəni, Bəhruz müəllimin son sözündən belə çıxdı ki, o da difamasiya haqqında qanunun qəbul olmağının əleyhinə deyil. Sadəcə olaraq təklif eləyir ki, tələsməyək. Amma biraz tələssək, hər halda pis olmazdı.